Móður ást. Fýkur yfir hæðir og frostkaldan mel. Í fjallinu dunar en komið jél. Snjóskýin þjóta svo ótt og svo ótt. Auganu hverfur hel dimma nótt. Vegur á klakanum kalda. Hver hinn grátna sem gengur hjarn, götunnar leitar og sofandi barn hýlur í faðmi og frostinu ver, fögur í tárum, en mátturinn þver. Hún orkar ei áfram að halda. Sonur minn góði, þú sefur í værð. Sérð ein ég skilur þá hörmunga stærð sem að þér ógnar og ádynja þér. Eilífi guðsonur, hjálpaðu mér saklausa barnin að bjarga. Sonur minn blíðasti, sofðun úr rótt. Sofa vil ég líka, þá skelvingar nótt. Sofðu, ég hjúkra og hlífi þér vel. Hjúkrar þér móðir, svo grimmasta jél má ekki fjörinu farga. Fýkur yfir hæðir og frostkalda leið. Fannburðin eykur miðnætur skeið. Snjóskýja bólstrunum blásvörtu frá. Beljandi vindur hauður og lá. Í dimmunni þunglega þýtur. Svo þegar dagur úr dökkvanum rís, dauð hún fundin á kolbláum ís. Snjóhvíta fannblæju lagði yfir lík, líknandi vetur, en miskunnar rík, sól, móti sveininum lítur. Því að hann lifir og brosir og býr, bjargandi móður í skjólinu hlýr, reyfaður klæðnaði brúðar, sem bjó barninu værðir og látt undir snjó fölnuð í frostinu sefur. Neysti guðs líksemdar ljómandi skær, lífinu bestan unaðin fær, móður ást blíðasta börnunum háð. Blessi þig jafnan og efli þitt ráð, Guð sem að ávöxtin gefur.